Radio Okapi.
Basa vous la béton, pour le cas que
Okapi.
Kira salama matondo mingi matondo mingi pe na bisika nyoso ben bakama sama kolanda Radio Kapi yakin tong som na ben kolanda basong na bet na njinga ki Kongo konsomusi ya Afrika na ntola kinzonzulu asile kansangwa nene na kilumba bube ya kile ya lukano wa Republik Demokrati di Kongo insina beto ya kubokila na ntolo nyoso ntumo na yao ya kevonaka na Kongo Brazzaville nyoso ya ime zabada mingi na luza isu musa me kumina bet na mesa kisalu na Radio Kapi kuyoka manzo mwuse na kubina makiso na mbaza kisa nganime pesa lufwa na batu tatu mvimba ntendula ntangu ya itavwana anselme maswa ntumbo na betu ntangu nyosu na kizunga ya okiantar bubu yae inza banzila kabampasi ya bana ntoto na betu Afrika Monaka na kimpika mindele kutaka bau awana ntoto na betu kifonusu wa nene kela zandu ya nyangwe na kizunga bandima batatu bambama inda basangwe bekeza bano mwaba ntangu matondo mingi ya kanabisika nyosu bemba kama sabu na kulanda Radio Kapi ya seleka bemi mwona yao ya kentangu sabu na bena kulanda basa ngulabet na njinga ki Kongo mingi bayina kena kulanda bet na paele ya vwana pena mapangu na tikitok ya ilibu mutindu bemi betu zabisa kayao na mkufa basa ngulabeto Republik Demokrati di Kongo insi na beto mekatona kubokila na ntolo nyosu ntumwona yao ya kevwana kana Kongo Brazzaville kena kilumba sabala yae ya mama Esther Kirongoji fwete kukuma awanabwala kimfumu Kinshasa nyosu yae meza banda luzaisu mosi ya mbuta liole kena kutala kantala santi baisi ya nzenza mbuta Alexi Tombo Mamba tulaka maboko mpeme kumina betu bubi yae awana Radio Kapi kikuma ya lukanu yae mesona mave na luzaisu yae mpena ndamu ya inzo yae mbula matadi ntendula mosi ve tonitu mamba mkuna na betu Innocent Olenga losaka disu na diambu yae inki ya kusimba na mwante ndula mekatono kupesa
na luzaisu ya mbuta liwalu tambwe mwamba ba meza visa ve kikuma ya lukanu ina ataka na bantu adisi ya mbula matadi meza visa akima tamo sive ya fuwana uzabisa ti bangu izani kacha banti zole ke vwanda mbote kansi na bilu meluta kele ti mambu ya meko tisa mwaba nkakalakani na kacha bangu izani na ya ntete kele diambu ya ujanin tolise bimpumbulu ya Emilia ti diambu ya General Foster Munene ya bame funda na kusosa kukotisa mavwanga nanti nantangu bantu adisi ya RDC lombaka nda inti ya Kongo Brazzaville kufutula General Munene na RDC samu na kusambisa yandi na masolo ya yandi salaka ati mukanda bantangu ya Jeune Afrique mbuta Denis Sassou Nguesso mfumu wa inti ya Kongo Brazzaville zapisekati yandi lenda ve kufutula mbuta yae na RDC na kutalaka kidimbu yambi ya bambi kalaka na yau na ntangu ba vutulaka mbuta Pierre Mulele na RDC na mvula difunda mosi mkama ivwa na makumi sambano na nana na ndamu wankaka na kilumbu ya makumi zoe na ntambuwa diangonda zole meluta bimpumbulu kotilaka nzo wa mfumu wa inti Joseph Kabila bantualisi ya nkaka ya mbula matadi ya Kongo Kinshasake Banzati mbala ya nkaka bimpumbulu ina katukaka na inti ya Kongo Brazzaville tala konso msera Afrika mambu ya metula mwaba nkakalakani na kacha banguizani kacha banti zole
tulitu ba mamba matudovi ba milo tato ba dolari ya kile ntalo mbongo ya amandi ya batu wakangamaka na jambu ya avion wakangamaka na nganda avion ya mbanza gomba katuwa kilumba tatongo na meka tono kuluta kile bubi yae ya ntodisi ya bazuzi ya insina betu ya mbulaka banzenza tadu yae ya baki na kufunda na kusala mungkiti ya matadu antolo na insina betu na mpira muhibi mbuta floki kabange dumbi za bisaka nkandu yae ya vwanaka mingi na masula ya ni vwanaka na yao na kilumba bubi yae kaka awana Kinshasa kiba pandisangu kubasika na bau na buloka makala tasalaba na kukila yae beto landandi na kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
J'ai décidé de mettre fin.
Betu me baka lukano kubikisa bantu anti Amerika ba ina vwanda na kati ya avion ina baka ngana nganda avion a Goma na kizunga ya North Kivu. Bafunda bantu ina na kusumba matada ntalu na muhibi mpe kuvwanda ati matada ntalu mkatu ntwa. Na ya ubambuta ya bisalo masonga ya inti ya RDC me baka lukano kufutisa bantu ina ba amand. Betu lomba bau na kufuta amand mpe bandi maka lukano na beto. Betu tayambula mpe avion ina. Kansi ya fwana kuzepiseti kusosa sosa akena kulandakana.
Nous avons classé les dossiers à leur regard, mais les enquêtes se poursuivent. Je n'ai pas parlé du propriétaire de l'or.
Kimbeni, ya mesala kituza mamposo zole, mingi na kati ya kompani Safari Loje, ya dibuta Prigojine Ngezayo, ti egveya kizolo kumadam. Mpamba vema kesa kula kanolianti kongo na betikena yao mabuta bisanya egveya, na kandu mez, mekatuka baumusi na kandina. Na lukano mbamfumu na bau ya seleka na kumambula bemeo befonsi matiki salu kangamaka na ekveya sabu na jambu yae wapi bisalu mpe kotaka mavonga bilumbu zola mvimba na nganda ya avion agoma kasi ya fwana mpe kusimbati na mtuala kukatuka na bau kuna bisalu vandaka mevutuka male male menangana ya vyo ya goma. Basangu na betike na kulanda kana mpama ve, betike na kulosa jisu ntaunga na kizunga ya Oriental, wapi batu iya baka kalufwa, mpe ya nkaka diaka zikaka na tia baka kainzo mosi, na mpimpa mazodi na kumini ya makiso na mbaza Kisangani, kele buji ya bikalaka kupela, mpe ya nataka mpasi yae, ntwadisi ya bazuzi ya mbanza mesala kimvuka mosi, ya kesabu na kususa kuzabaki kuma kile katie ina, sabna kukabula mawa na bauti dibuta ya mekatona kubaka mpasi ya keba ntolisi ya mbanza wana pia kizunga ya Oriental mekatona kupesa lusalusu mutunu keza bisila betu onselme maswa
kati ya bantumefu wakele mama ya dibuta tibana na yandi zole mosi ya mvula zole na ndambu ya nkaka ya bangonda nana ti ya meyoka bo tatu kansi tata na bo mefua na klinik universitaire wapi yandi kuendaka sambu na kubedi sama kaka leke mosi ya mvula kumina tatu yina diboko ya kento meba kati ya mefua ve yandi kele ntangu ya yina nzoyalu sansu kulandana na bimbangi yina metanga leke yina ya kento diboko meba kati ya nanzo vandaka mpi bidon mosi ya esansi yina leba kati ya nantuala tia kumongisama nanzo zabajaka nde nzo yina kele nene ya metre kare iya kati na yau vandaka bima mingi mpi yonso meyo kama bafumu ya province kuisaka nantangu nsambwadi ya ntuka mpi basisaka mbongo samu na kuzika bamvumi mpi kusadisa leke yina mebikala katuka mbanza Kisangani onselme maswa Radio Kapi
bapulusu kangaka kiteza baton kama zola mvimba ya makaya ngolo ya vandaka mazona nganda vyo ya luanuna mbanza lumbashi nyosu yai na ntonga bavona kena kubasisa yao na kata vyo mosi ya insi anzenza buwa kakuna kese kele mingi na ndambu ya luyelu ya kizunga katanga na jambu yake na kukota na dinaka kususa mutindu ya kumanisa mvonga kena kuluta bilumbu ya na bambanza nkaka kizunga yai mingi kuna na buwala kimfumu lubumbashi betu kena kufutuka daka na ngetu nitu mamamba sabu na ntangu yai ya Denise Mayo
Bampulusi kangaba kilonka mazolo ya jamba ya yangolo ya bantuke nwaka na kukita ya avion mosi na nganda avion aluano na lubumbashi. Bambuta ya nzo aluelu ketalaka mambu wakati ya kizunga ameza visati. Bisala lukengelo kena kusosa sosa samna kuzaba banani banko ya bima ina. Kaka amazono bampulusi kangaba jamba tiba sashia whisky na komuna Kenya na lubumbashi. Baka ngan kentu mosi samu na jambu ina. Yafwana kuzapisati ya melu tangona mosi na nganda avion aluano bisala lukengelo kangaka kokaini ya bantuke nwaka ya ntalu ya mafu. Na nkama iya ya dolar. Kokaini na katuka kananisi ya Brazil. Bantolisi ya kizunga keze pseti. Bata zibula meso na nganda ya ya avion aluano. Samu tibima mutindu ina kukota diya kafe na kizunga na bau.
Tulintu mamamba mupepangola lutaka mazono. Awanambanza kinsha sabwa la kimpumesi na beto. Meto bula dibulu musi ya nena ludi ya inzo baki na kubumaka bikeko. Ya fwana pege bima ya kena kumontaka kinkula ntoto na beto kongo kisha sa. Na mutindu yai mafunda kumi ya bima mekuma na kigoza ngolo ya kubeba na ntongo mvula lenda kunoka ntodisi ya inzo yai ya mbula mataji za bisaka na nkuni na betu duna madimba ti yai mekumi na bau ya kele mpasi ya ngolo sabu na ntoto na betu wakungo kisha sa na kutale nkimutindu mafunda jaka kubuma bima kena kumunisa kinkula insi na betu jaka mbuta ibongo meze bisa ti na ngona ntete kaka mvula betu kena yao ndamu mkaka ludi na yao ya katuaka ya vwanaka mingi na ntangu ya mvula mwusi ya ngolo ya ndokaka na kumanisa mbalankaka bemezi mbanaka yao ya seleka bubiai inza banzilaka bampasi nyoso ya batu mwunaka na ntangu wa mindele kutisaka ntuto na betu Afrika na kimpika awana ntuto na betu kongo kisha sabit kina kulenda kubaka kifonusu ya zandu wa nyangwe na tiktok ya katsu ngumi na kizunga ya madiba na zandu yai bafondake na kusala mungkiti ya batu makanda mingi vitisa kabampani na bau ya zola tuba mingi batu na bau na masula lungi liona nsanda buleli vwanaka na yao na suka bubi ya iti radio kapia seleka mbuta yae kena kuzabisa tikimpika yae awana ntuto na betu Afrika yao ndeke na kulanda kanaka na kiluti na kiluma bubi yae kasi yake na bampila nkaka na kutuba nandi mutindu yae yake jaka ya kuluta mpasi bosi ya vwanaka na ntuala mpamba ve batu kena kuzabaka yao ve mbuta liona nsanda buleli na kizunzole ya Rigobert Yumandwani.
Il y a d'autres formes d'esclavage aujourd'hui.
Bubu yai awa na mtoto na beto Afrika akimpika mekuma ya mpila mingi. Kifonusu bankentu mingi kena luzingu akimpika na kati ya mabuta na bau. Yake ele mpeti kimpika ya buntuka mibwela diaka ya kukonda madia. Yake tindaka bantu na kubaka bantu ankaka abonso bampika na bau. Diambu ya kimpika amema nisa ve. yafwana ti inza mvimba kunwanisa adiambu ya impe kukatula bantu na bankaka me kumisaka bonso bampika na bau samuti bantu nyoso kusepela na bivangwa nzambi impe kumonisa mabanza na bau na jimpwanza nyoso
de jouir de ce que Dieu a créé pour tout le monde.
Na beni nyoso akatoka kana kulanda radio kapi radio angema betne zodi la beno seleka luzinga mbote na mabuta na beno kasibe mesima yao ya fwana kabasongo na betu njinga kikongo ya fwana kamini na lusalusu ya alengo inanjela mashini toni tumamamba onselbe masu wakatuka mbanza kisangani na lutolusu wa konsumu siya afrika na ntola kinzonzolo na sabala ke kuiza na luzola mfumu nzambi ibleshi na nikambala tavwanda na suka mpebeto konsumu siya afrika tavwanda nkokila bebi kalambote
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.